20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 16. je mart 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Evtropija, Kleonika i Vasiliska. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Nakon svete arhijerejske liturgije u manastiru Ždrebaonik je održana sjednica eparhijskog upravnog odbora mitropolije crnogorsko-primorske. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori kod Podgorice svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju sa 40-dnevnim pomenom blaženo počivšem arhimandritu Luki Aniću, igumanu ove svete obitelji. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će sjutra u Svetosavskom domu na Vračaru izložbu povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Izložba pod nazivom Da se ne zaboravi, deveta po redu, tradicionalno okuplja studente Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju oko sjećanja na srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, saopšteno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U više gradova u Srbiji 17. i 18. marta nizom aktivnosti bit će obilježena 9. godišnjica martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji pod sloganom Zločin bez kazne. Organizator ovih aktivnosti je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koja na ovaj način želi da podsjeti domaću i svjetsku javnost na zločin koji je 17. i 18. marta 2004. godine počinjen nad srpskim i nealbanskim narodom. U ekskluzivnom razgovoru za radio Slovo Ljubve, njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, govorio je o posljedicama martovskog pogroma, sjećajući se na stradalih nevinih ljudi, zatim o moći velikih sila, zasnovanim na zlu i zločinima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan za radio Slovo Ljubve, govorio je o posljedicama martovskog pogroma od prije 9 godina, zatim o statusu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, kao i o njegovim očekivanjima po pitanju nastavka pregovora Beograda i Prištine. Protojerej Stavropor Radivoj Panić, starješina spomen hrama i crkve Svetog Save na Vračaru, koji također ovih dana boravi na Kosovu i Metohiji, ocijenio je između ostalog u razgovoru za Radio Slovo Ljubve da taj 17. mart 2004. godine u nekom obliku i dan danas traje. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Crnoj Gori pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Zločin bez kazne u ponedjeljak 18. marta u 19. sati u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Povodom obilježavanja godišnjice egzodusa srpskog i nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Preosvećeni episkop Stobijski gospodin David za radio Slovo Ljubve govorio je o aktuelnoj situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji i o utamničenom visoko preosvećenom mitropolitu Jovanu. U organizaciji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u toku je tradicionalni stono-teniski turnir Cetinske bogoslovije pod nazivom Bogoslovija Open, koji se održava u stono-teniskoj sali Cetinske bogoslovije. Njegova svetost, patrijarh konstantinopoljski gospodin Vartolomej, prisustvovaće inauguraciji pape Franciska, novoizabranog poglavara Rimokatoličke crkve. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, zamolio je Mahmuda Abaza da se pažljivije odnosi prema problemu izliva hrišćana iz Palestine.
danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Nakon svete arhijerejske liturgije u manastiru Ždrebaonik je održana sjednica eparhijskog upravnog odbora mitropolije Crnogorsko-Primorske. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbobskoj gori kod Podgorice, svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju sa 40-dnevnim pomenom blaženo počivšem arhimandritu Luki Aniću, igumanu ove svete obitelji. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će sjutra u Svetosavskom domu na Vračaru izložbu povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Izložba pod nazivom Da se ne zaboravi, deveta po redu, tradicionalno okuplja studente Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju oko sjećanja na srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, saopšteno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Kopijama ikona i fresaka svi zajedno se podsjećamo na pogrom Srba sa tih prostora u toku kojeg je 17. marta 2004. godine odneseno mnogo života, ali je i srušeno mnogo od onoga što je vjekovima čuvano i što je bilo vrijedno za srpsku duhovnu kulturu, kaže se u saopštenju. Sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, ove godine 17. marta u Svetosavskom domu na Vračaru studenti akademije pod mentorstvom magistra Gorana Janićijevića izlažu kopije fresaka srpske vladarske loze Nemanjića, koja izrasta iz ravnoapostolnog cara Konstantina, čiji se 1700 godišnji jubilej od donošenja Milanskog edikta proslavlja ove godine. Biće predstavljena i saradnja i sa galerijom fresaka Narodnog muzeja, čiji će direktor Bojan Popović govoriti na svečanom otvaranju izložbe koje počinje u 18 časova. Izložba će trajati od 17. marta datuma pogroma do 24. marta datuma kada je NATO alijansa počela sa bombardovanjem Srbije i Crne Gore 1999. godine. Odabrani radovi izlagani su redovno od 2005. na izložbama koje su pod nazivom Da se ne zaboravi organizovane u galeriji fresaka Narodnoj biblioteci Srbije i najčešće u Svetosavskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. U više gradova u Srbiji 17. i 18. marta nizom aktivnosti bit će obilježena 9. godišnjica martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji pod sloganom Zločin bez kazne. Organizator ovih aktivnosti je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koja na ovaj način želi da podsjeti domaću i svjetsku javnost na zločin koji je 17. i 18. marta 2004. godine počinjen nad srpskim i nealbanskim narodom. Kao dio ovog pogroma u Prištini će u nedjelju 17. marta sa početkom u 9 časova u crkvi Svetog Nikole biti služena sveta liturgija i pomen postradalima u pogromu, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Svetu arhijerejsku liturgiju će služiti njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, a prisutnima će se obratiti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Istog dana na trgu Fontana u Kosovskoj Mitrovici u 16. časova bit će održana akademija pod nazivom Zločin bez kazne, pjesmom protiv zvijeri, u kojoj će učestvovati srpski pjesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, a specijalni gost bit će Marija Šerifović. Izložba fotografija na otvorenom pod nazivom Zločin bez kazne, pogrom od 17. do 18. marta 2004. Kosovo i Metohija, bit će organizovana od 17. do 24. marta u više gradova, među kojima su Kosovska Mitrovica i Beograd. U nedjelju 17. marta navršava se 9 godina od albanskog nasilja na Kosovu i Metohiji, kada je iz domova protjerano više od 4000 Srba, a uništeno više od 100 srpskih crkava, manastira, grobalja i drugog srpskog duhovnog nasljeđa i graditeljske baštine. Srušeno je, zapaljeno ili teško oštećeno 35 vjerskih objekata, među kojima 18 spomenika kulture. Do temelja su srušeni i manastir Devič kod Srbice i konaci manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. U Prizrenu su izgorjele i crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. i Svetog Đorđa iz 16. vijeka, na čijem svodu je bila ispisana prijeteća poruka smrt Srbima. Uništena je Prizrenska bogoslovija, episkopsko sjedište u Prizrenu, oskrnavljena srpska groblja, pri čemu nijesu pošteđene ni grobnice Svetog Joanikija Devičkog u manastiru Devičko Crbice i cara Dušana u manastiru Svetog Arhangela u Prizrenu. U crkvama je nestalo ili oštećeno više od 10.000 vrijednih fresaka, ikona, putira, odeždi i drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih, vjenčanih i umrlih koje svjedoče o vjekovnom postojanju Srba na Kosmetu. Povod za pogrom bila je kampanja šipterskih medija u kojoj su lokalni Srbi optuženi da su psima natjerali preko rijeke Ibar 6 šipterskih dječaka iz sela Čabr kod Zubin potoka i tako trojicu otjerali u smrt, ali istraga UNMIK-a je pokazala da su šipterske optužbe lažne. Prema podacima srpskih obavještajnih izvora, konce martovskog pogroma je vukao Ramuš Haradinaj, jedan od komandanata terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Poslije pogroma nad Srbima uhapšeno je 270 šiptara, a 143 osobe su osuđene, većina na novčane, a 67 na zatvorske kazne, ali ne i glavni akteri iz političkih struktura i redova bivše OVK. U ekskluzivnom razgovoru za radio Slovo Ljubve, njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Atanasije, govorio je o posljedicama martovskog pogroma, sjećajući se na stradalih nevinih ljudi, zatim o moći velikih sila, zasnovanim na zlu i zločinima. Preosvećeni vladika Hvostanski Atanasije vjeruje da će Srpska pravoslavna crkva održati i sačuvati srpski živalj na Kosovu i Metohiji. Pa poslušajte jedan dio ovog razgovora koji je vodila novinarka radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Preosvećeni, u nedjelju 17. marta navršava se 9 godina od martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji. Gdje smo 9 godina posle? Kada uporedite period od 2004. godine, kada je srpski narod pretrpeo sva ta nedaća, i danas 2013. godine, koju paralelu možemo napraviti? Koje su posljedice toga što je srpski narod sve to pretrpeo?
17. mart od 2004. godine se nastavio i stradanje je nastavljeno, teror se nastavlja, ne znamo kada će prestati. Te tragične posljedice 17. marta 2004. godine neprestano se uvećavaju. Mislim da bi trebalo podsjetiti da 17. mart ove godine pada u oči podviga velikog posta. Ta činjenica nam pomaže da tragediju 17. marta, koja se, kao što rekao smo i kao što vidimo, nastavlja, stavimo u naš pravi pravoslavni vremenski kontekst, jer to će nama pomoći da bolje sagledamo to što se dogodilo i što se događa, i da to smestimo u taj prostor u kojem ćemo uspjeti da savladamo zlo koje se pokazalo toga dana i koje nastavlja da dejstvuje protiv srpskog naroda, srpske crkve, srpskog bića u celini na području Kosova i Metohije, ali i na drugim područjima, jer je jedno srpsko biće koje osjeća bol svojom celinom. Zlo se pokazalo u pravom svom svetlu toga dana. Tada se pokazalo da zaista albanski narod koji živi na području Kosova i Metohije, sticajem okolnosti, želi srpskom narodu, želi njegovo istrebljenje i čupanje samih korena njegovog života tamo, to bi trebalo da zabrine svakog posmatrača, svakog učesnika života na zemlji. Nažalost, taj događaj je pokazao da je zlo veoma širokih razmera, mnogo širih od tog područja kosovsko-metohijskoga, jer međunarodna zajednica koja presuđujuće, odlučujuće učestvuje u događanjima, nije se adekvatno odnosila prema zlu koje se tada pokazalo i koje nastavlja da dejstvuje, nego je dozvolilo da to zlo, međunarodna zajednica dozvolila da to zlo se ispolji i da dejstvuje. A sa druge strane, uskraćuje podršku onima koji su tamo toga dana stradali i koji i dalje nastavljaju da stradaju. Kažem da bi to zabrinulo svakoga, međutim, s obzirom da ove stvari postavljamo sada zahvaljujući blizini časnog posta koji se završava praznikom Vaskrsenja, s obzirom dakle da to posmatramo u širem kontekstu, mi se prisjećamo onda da postoji i drugi akter u svim svetskim istorijskim događanjima, pa i događanjima na našem prostoru. Mi ozbiljno, veoma ozbiljno računamo na Boga kao učesnika u našim životima i u sudbini čovečanstva. Mi razumemo da velike sile i Amerika i Evropa imaju detaljno promišljeno razrađene svoje planove koji se odnose na prostor Kosova i Metohije. Amerika ima svoj plan, Evropa ima svoj plan, ali mi znamo da i Bog ima svoj plan i to daleko promišljeniji i detaljniji.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan za Radio Slovo Ljubve, govorio je o posljedicama martovskog pogroma od prije 9 godina, zatim o statusu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, kao i o njegovim očekivanjima po pitanju nastavka pregovora Beograda i Prištine. Pa poslušajte jedan dio razgovora koji je sa prosvećenim vladikom Jovanom vodila novinarka Radija Slovo Ljubve Marina Marić.
Prvo bih vas pitala, gdje smo 9 godina posle tog martovskog pogroma? Koje su posljedice toga svega što je pretrpeo srpski narod na Kosovu i Metohiji?
Malo što se desilo pre 9 godina, 17. marta 2004. godine, svakako je imalo veoma teške posljedice koje se vide i dan danas i koje i dan danas određuju situaciju u kojoj se nalazi prvo srpska crkva i svetinje i narod i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Prvo, jedan deo svetinja je tek djelimično obnovljeno, još uvijek nisu potpuno obnovljene. Drugo, došlo je do velikog pomeranja naroda. I treće, proces povratka koji je bio započeo 2001. godine povratkom sela u dolinu Osama, a potom krenuo da se širi po cijelom Kosovu i Metohiji, je skoro ugašen nakon zbivanja 17. marta i mislim da je to najteža posljedica koju trpimo i dan danas. Ta posljedica usledila s jedne strane usled straha naroda koji je pretrpeo progon, ali s druge strane i usled jednog smanjene podrške koje je tom povratku davala kako međunarodna zajednica s jedne strane, tako i država Srbija sa druge strane. U svakom slučaju, hvala Bogu, crkva opstaje tu gde jeste i ona nastavlja svoj život, nastavlja svoju misiju, što je također veoma važno. Jer nismo mi ovdje samo da svaki put kada se oglasimo sa Kosova i Metohije, da da govorimo o svojoj tragediji, nego pre svega ovdje crkva ostvaruje svoju misiju, ona ovdje neprekidno bogosluži, neprekidno propoveda. I šta više, da nije ovoga nesretnog stanja u svoj paradoksu te situacije. Pitanje je kada bi brojni narodi i ljudi iz raznih zemalja koji su ovdje raznim razlozima u foru, u UNMIK-u i kojim drugim god razlogom, kad bi se sreli sa pravoslavljem. Pogledajte recimo da je u Italiji osnovano društvo prijatelja manastira Visokih Dečana, da mi imamo jedan broj vojnika koji su prešli na pravoslavlje. U svakom slučaju su se mnogi otvorili za pravoslavnu crkvu tokom svog boravka na Kosovu i Metohiji i naravno ne smije se zaboraviti i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pre toga u okviru Ajfora, Sfora, pa i dan danas. U tom pogledu naša crkva je imala jednu ogromnu šansu za misiju i moramo reći zaista da je i iskoristila.
Protojera i Stavrofor, Radivoj Panić, starješina spomen hrama i crkve Svetog Save na Vračaru, koji također ovih dana boravi na Kosovu i Metohiji, ocijenio je između ostalog u razgovoru za Radio Slovo Ljubve da taj 17. mart 2004. godine u nekom obliku i dan danas traje. Govoreći o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini, otac Radivoj je govorio i o obnovi svetinja, izgubljenim dokumentima, svakodnevnom životu sveštenog monaštva, Srpske pravoslavne crkve i našeg naroda. Pa poslušajte jedan dio razgovora koji je sa protojerejem Stavroforom Radivojem Panićem za Radio Slovo Ljubive vodila novinarka ovog medija Jelena Jež.
Oče, vi se trenutno nalazite na Kosovu i Metohiji. Bili ste i u Pećkoj patrijaršiji, eto bit ćete i do nedelje na Kosovu i Metohiji, da će Bog zdravlje da se i sretnemo dole. A mi smo vas zvali upravo povodom ove godišnjice koje nam predstoju, sećanja i kako kaže i sam naziv izložbe koja će biti otvorena u Svetosavskom domu na Vračaru u nedelju uveče, da se ne zaboravi. 2004. godine 17. marta zaista su se strašne stvari dešavale. Eto, jedan mali deo slike nam je ispričala i protivnica Svetana Stević pre nekoliko minuta, a evo mi smo vas zamolili da nas i vi podsjetite na sve te strašne događaje, kako je to bilo 2004. godine.
Ja smatram da pre svega taj 17. mart koji je tada bio 2004. godine je u današnjem vremenu pre svega dan koji treba da nas podsjeti da na vreme u kojem se dogodio pogrom i dogodilo nešto što je u jednom momentu, odnosno u jednom danu ili u nekom vremenu kratkom, gde je postradilo prilično manastira i crkava i objekata crkvenih, naroda proteranog više hiljada ljudi i nekoliko desetina stradalih, da nas nekako obaveže i podsjeti ne samo na taj 17. mart, nego i na sve dane i pre toga pa i posle toga. Čini mi se da taj 17. mart u nekom obliku i dan danas traje ovde na prostoru Kosova i Metohije. Još se ovde živi u strahu, još ovde nema te slobode koju očekujemo da imamo kao što svi drugi imaju. Evo, u 1700 godina smo u ovoj godini od jubileja, odnosno od ukaza Milanskog edikta cara Konstantina, slobode hrišćanstva. Evo, mi smo hrišćani na prostoru Kosova i Metohije, pravoslavni, i dalje evo nemamo tu slobodu koja je tada garantovana, dakle, što je 17 vekova hrišćanima u takvoj jednoj rimskoj imperiji. Danas smo u potpuno drugom vremenu, 21. vek je treći milenijum, priča o velikim slobodama, demokratiji i tako dalje. Nažalost, mi smo jedini narod na prostoru Evrope koji nema ljudska i životna prava, jer ovdje i dalje, kako sam već spomenuo, nažalost i dalje traje u tom nekom drugom obliku 17. mart. A podsjećanje na 17. mart 2004. je svakako je značajno i važno da znamo da se to dogodilo zaista s namerom da naš narod odavde sa ovih prostora i naše svetinje nestane. I to je u stvari važno da imamo na znanju zašto je bio taj 17. mart, ne samo da je tog dana bilo stradanje u tom danu, nego je od tada počelo mnogo toga što je i danas na delu, a to je da se mnogi manastiri crkve i svetinje praktično nestanu sa lica zemlje. Zato je vrlo važno bilo da ubrzo posle toga se krene sa obnovom, da pokažemo zaista da bez obzira koliko god se to tamo negde, odnosno ovde na prostoru Kosova i Metohije, negde pokušava neko da ruši, da devastira, da uklanja, da poništava, da nas nema, mi evo, hvala Bogu, opet i opet se na neki način obnavljamo.
I dosta toga, Oče Radivoje, je i obnovljeno, eto, hvala Bogu, obnovljen je rad Prizrenske bogoslovije, to je vrlo, vrlo važno.
Ne samo Prizrenske bogoslovije, da. Možda je Prizren primer tog 17. marta postradanja kao nijednog grada, bar što se tiče naših svetinja i našeg naroda, jer je u Prizrenu stradala Saborna crkva, stradao je Parhijski dvor, stradala je sama bogoslovija. Stradala je Bogorodica Ljeviška, toliko čuvena, toliko poznata pod zaštitom UNESCO-a. Mnoge još crkve po Prizrenu kojih je tu bilo na desetine su upravo u tom jednom danu. Naravno i pre, nažalost i posle, pa i danas su one u nekoj opasnosti, ali hvala Bogu sve je to obnovljeno u gradu Prizrenu i to nekako, rekao bih, uliva i dalje nadu da ta naša obnova je i obnova za neki bolji početak nekog odnosa zajednice tog našeg naroda sa našim komšijama Albancima s kojima ovde naš narod živi. To je nada, ali vidjet ćemo kako će. Bogoslovija, eto, hvala Bogu, evo već druga godina kako ona obnavlja svoj život, tu đaci čine svojim prisustvom zajedno sa vladikom kao vede rektorom i profesorima i uopšte crkva ovde veliko delo čini time što je otvorila tu bogosloviju i time jasno pokazala da naš život tamo nije radi nekog drugog nego upravo svoj na svome, da pokažemo i da na taj način nekako posvedočimo da te svetinje na Kosovu u istinu jesu izvorno naše i da trud naš i briga naša treba da budu ma gde živeli. Zato je važno podsjećati na 17. marta, ne samo na to stradanje, nego i na obnovu posle toga. I svaki dan je to za nas, ovako da kažem, prilika i kad god nešto postoji da možemo da govorimo o Kosovu i Metohiji, a govorimo gde god je to moguće, pa i pre svega u našim, da tako kažem, glavama, u našem narodu, da to pre svega posvjedočimo da to dole postoji, da se to dole obnavlja, da naš narod dole živi. Mislim da je to značajno uvek podsjećati, pa evo kažem i za 17. marta.
Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Crnoj Gori pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Zločin bez kazne u ponedjeljak 18. marta u 19. sati u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Povodom obilježavanja godišnjice egzodusa srpskog i nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Uvodno slovo održat će Milenko Jovanović, predsjednik Saveza udruženja raseljenih sa Kosova i Metohije u Crnoj Gori. U martu 2013. godine navršava se 9 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. U martu 2004. u nasilju šiptarskih terorista poginulo je nekoliko desetina ljudi, 900 ljudi pretučeno i teško povrijeđeno, 935 srpskih, romskih i aškalijskih kuća zapaljeno i oštećeno, 3870 stanovnika protjerano, 6 gradova i 10 sela etnički očišćeno, 35 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve srušeno i uništeno, od čega 18 spomenika od posebnog kulturnog značaja, više pravoslavnih grobalja, oskrnavljeno, uništene mnogobrojne matične knjige, svjedoci vjekovnog trajanja Srba na Kosovu i Metohiji, u 33 pojedinačna akta nasilja učestvovala 51.000 ljudi. U martovskom pogromu ubijeno je 9 Srba: Dragan Nedeljković iz Prizrena, Zlatibor Trajković iz Kosova Polja, Dobrivoje i Bolivoje Stolić iz Drajkovca, Bolivoje Spasojević i Jana Tučevi iz Kosovske Mitrovice, Tonče Milosavljević i Nenad Vesić iz Lipljana, Slobodan Perić iz Gnjilana, a ranjeno je 143 Srba. Preosvećeni episkop Stobijski gospodin David za Radio Slovo Ljubve govorio je o aktuelnoj situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji i o utamničenom visokopreosvećenom mitropolitu Jovanu, pa poslušajte jedan dio razgovora koji su vodili kolege sa Radija Slovo Ljubve.
Arhijepiskop Ohridski Jovan je u pritvoru od 11. juna 2012. godine.
Da.
I od tada ga bukvalno niko od nas nije video, jedino smo ga videli sasvim ovako na kratko, i to uz prisustvo policije kad ga je policija vodila na suđenje. Znači u ovih zadnjih 9-10 mjeseci jedino ga je advokat nekoliko puta samo posjetio i od njega smo dobili informacije da arhijepiskop prebiva u jednoj tako zagušljivoj i tamnoj sobi i da je vidljivo narušenog zdravlja. Do sada sud nije dopustio da ga bilo ko od nas posjeti, isto tako postoji zabrana da ga posjeti čak i njegova majka i njegova sestra, jer prema nekim zakonima jedino najbliža rodbina može da ga posjećuje. U ovom slučaju i njima je zabranjeno da posjete arhijepiskopa, tako da jednostavno, evo, svih ovih mjeseci nemamo nekakve informacije o njegovom zdravstvenom stanju, da li se neko brine o njegovom zdravstvenom stanju, u kakvim uslovima je zatvoren ovdje u skopskom zatvoru. To što sam vam rekao, to što ga je advokat posjetio, i isto bez ikakvih vidljivih nekih medicinskih dokumenata, samo što je procjenio tako od njegovog izgleda i od razgovora sa arhijepiskopom, to je i nama prenao.
U organizaciji Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u toku je tradicionalni stono-teniski turnir Cetinske Bogoslovije pod nazivom Bogoslovija Open, koji se održava u stono-teniskoj sali Cetinske Bogoslovije. Glavni organizator turnira je profesor Apolon Miščenko. Na turniru učestvuju 4 ekipe po 5 igrača. Danas se odigravaju mečevi po grupama, a sutra u nedjelju će se odigrati mečevi osmine finala i četvrtfinala. Polufinalni mečevi i finale odigraće se na Teodorovu subotu 23. marta u stono-teniskoj sali Cetinske Bogoslovije, a nagrade trojici prvoplasiranih bit će uručene na Svečanoj akademiji povodom Nedjelje pravoslavlja. O toku ovog zanimljivog stono-teniskog turnira Bogoslovija Open izvještavat ćemo vas na talasima našeg radija u širem izvještaju.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh konstantinopoljski gospodin Vartolomej, prisustvovaće inauguraciji pape Franciska, novoizabranog poglavara Rimokatoličke crkve. Patrijaršijska preslužba je saopštila o ovoj odluci, kako prenose agencije, istakavši da se to dešava po prvi put od velikog raskola 1054. godine. U pratnji njegove svetosti bit će mitropolit pergamski gospodin Jovan sa predsjedavajućim mješovite međunarodne komisije za bogoslovski dijalog između pravoslavne i rimokatoličke crkve, mitropolit argentinski Taracije i mitropolit italijanski Genadije. Nakon izbora pape Franciska, patrijarh Vartolomej je poslao čestitku u kojoj povodom ovog istorijskog događaja upućuje iskrene želje i tople molitve da vaša papska služba bude uzor mira u našem svijetu nemira i podjela, utočište i utjeha gospodnjim siromasima i stradajućoj braći i sestrama, kao i nastavak puta ka pomirenju i učvršćavanju dijaloga koji vodi jedinstvu. Inauguracija novoizabranog pape Rimskog bit će održana 19. marta ove godine. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, zamolio je Mahmuda Abaza da se pažljivije odnosi prema problemu izliva hrišćana iz Palestine. Patrijarh Kiril je zabrinut zbog smanjenja hrišćanske populacije u Palestini. Pod uticajem spoljnih okolnosti u kojima se nalazi Palestina, hrišćani napuštaju vašu zemlju, kazao je on u petak prilikom sastanka sa palestinskim liderom Mahmudom Abazom u Moskvi. Prema riječima poglavara, koje navodi Interfaks religija, nema izliva velikih dimenzija, ali ipak smanjuje se procenat hrišćana. On je zamolio političara da pažljivo razmotri ovu informaciju, da pomogne da se zaustavi izliv hrišćanskog stanovništva i da doprinese uvažavajućem odnosu saradnje između hrišćana i muslimana na teritoriji Palestine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.